Mille studio sta Campus FM jena Mark Samul. Nil-qakom u natikom merħba għal-qari minn il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli. Miġupa l-Malti minni stess. Merħba u nissoktaw bil-qari mill-ktieb Kapulavur ta' Niccolò Machiavelli, il-Prinċipe. Konna qegħdin nitkellmu il-ġimgħa li għaddiet dwar il-kefrija u l-użu tagħha fil-amministrazzjoni tal-prinċipati, jiġifieri f'kif tintuża il-kefrija biex wieħed jiggverna. Ukoll qegħdin nitkellmu dwar Agatokle l-Isqalli. U l-ġimgħa l-oħra waqafna fuq mistoqsija pjuttost interessanti li kienet jista' jkun hemm min jistaqsi lala Agatokle u minu bħalu wara tant tradimenti u kefrija jista' jgħix żgur f'pajjiżu u jiddefendi ruħu mill-edewa barranin u miċ-ċittadini tiegħu qatt ma jsir xejn kontra tiegħu. U min jistaqsi dan għall-mod ikompli jgħid illi jgħidilna Machiavelli. B'dana illi ħafna oħrajn permezz tal-kefrija ma nexxilhomx la fi żmien il-paċi iżommu l-istat u lanqas fi żmien il-gwerra. Nemmen illi dan ġej mill-kefrijiet użati tajjeb jew użati ħażin. Il-kefrijiet użati tajjeb jistgħu jissejħu dawk jekk dwar il-ħażin nistgħu ngħidu xi ħaġa tajba illi jsiru f'salt minħabba l-ħtieġa tas-sigurtà li imbagħad ma tibqax tagħti ġewwa imma imbagħad issir sakemm jista' jkun utilità għas-sudditi. Il-kefrija jew kefrijiet użati ħażin huma dawk illi fil-bidu jkunu ftit u mbagħad bi żmien jikbru fil-att. Dawk li jimxu mal-ewwel mod jistgħu quddiem Alla u quddiem il-bnedmin ikollhom xi rmedju għall-istat tagħhom kif kellu Agatokle. Għall-oħrajn huwa impossibbli li jżommuh. Ta' min jinnota illi fil-ksib ta' stat l-okkupatur dejjem irid jagħmel dawk l-offiżi kollha li jkun meħtieġ jagħmel u jaqbillu jagħmilhom kollha f'salt biex ma jkollux iġeddidhom kuljum u jkun jista' la darba ma jġeddidhomx iserraħ ras in-nies u jiġbidhom lejh bil-benefiċċji illi jibda jagħtihom. Min jagħmel mod ieħor jew minħabba li jkun timidu jew għax jagħtuh pariri ħżiena ikun dejjem kostrett iżomm is-sejf f'idejh. U qatt ma jista' jserraħ fuq is-sudditi tiegħu għax peress li jibqgħu jsofru inġurji friski u kontinwi ma jistgħu qatt iserħu rashom minnu. Għax il-kefrijiet għandhom isiru kollha flimkien għax bekk meta jduquhom anqas joffendu anqas. U l-benefiċċji għandhom isiru ftit ftit biex bekk iduquhom aħjar. U jeħtieġlu prinċep fuq kollox jgħix mas-sudditi tiegħu b'mod illi l-ebda aċċident tajjeb jew ħażin ma jġelu jibdel inġibtu. Għax meta tiġi żminijiet avversi il-ħtieġa mhux se jkollok żmien biex tagħmel il-ħażin u tajjeb illi tkun għamilt xejn ma jiswik. Għax jgħidu illi dak li qed tagħmel qed tagħmlu għax sfurzat u ħadd ma jkun jafulek. Il-kapitlu 9 dwar il-prinċipat ċivili. Imma issa niġi għal parti l-oħra, meta ċittadin privat mhux b'xelleratezza jew violenza oħra intollerabbli, imma bil-favur tal-konċittadini tiegħu isir prinċep tal-patrija tiegħu. U dan jista' jissejjaħ il-prinċipat ċivili. U biex tasal għal dan, l-ajja meħtieġ għal-virtu u lanqas ma hija meħtieġ għal-fortuna, imma astuzzja fortunata. U ngħid illi wieħed jikseb dan il-prinċipat jew bil-favur tal-poplu jew bil-favur tal-gbarat. Għax f'kull belt issib dawn iż-żewġ dispożizzjonijiet differenti. U joħroġ minn dan illi l-poplu jixtieq jkun ikkmandat u lanqas makkes mill-gbarat. U l-gbarat iridu jikkmandaw u jaqsu lil poplu. U minn dawn iż-żewġ xewqat differenti joħroġ fl-ibliet wieħed minn tliet effetti. Jew prinċipat, jew libertà, jew anarkija. Il principato ha causato a un il popolo e a un il gbarat, sconti a chi l'uahda e l'ohram dao il partiet e con l'occasione al dan. As metal gbarat yarau le mai stoci resistu al popolo, jibdew ikabru l-istatura ta' wieħed minnom u jagħmlu prinċep biex fid-del tiegħu jkunu jistgħu jilħqu l-ambizzjonijiet tagħhom. Naħa l-oħra, il-poplu meta jara li ma jistax jirreżisti lill-gbarat ikabbar fl-istatura il-wieħed minn fostu u jagħmluh prinċep biex ikunu difiżi mill-awtorità tiegħu. Kull min jikseb il-prinċipat b'għajnuna tal-gbarat iżommu b'aktar diffikultà minn dak li jsir prinċep b'għajnuna tal-poplu, għax isib ruħu l-prinċep imdawar b'ħafna li jidrilhom illi huma daqsu. U b'hekk, lajkun jista' jikmandhom u lanqas jimmaneġġjhom kif ikun jixtieq. Imma min jasal għall-prinċipat bis-saħħa tal-poplu, jsib ruħu waħdu, u madwaru ma jkun hemm ħadd jew ikun hemm ftit ħafna illi ma jkunux imħejjin jobduh. Barra minn dan, ma tistax bonestà tissodisfa lill-gbarat mingħajr ma tweġġa' lil ħadd ieħor. Imma dan jista' jsir għar-rigward tal-poplu, għax il-poplu għandu intenzjonijiet aktar onesti minn tal-gbarat, la darba dawn iridu jaqsu, u dan ma jridx jitgħakkes. Imbagħad mill-poplu għadu għalih il-prinċep ma jista' qatt isib il-kenn, għax huma wisq, mentri mill-gbarat jista' jiskenn għax huma ftit. L-għar li jista' jistenna prinċep minn poplu illi kollu għalih u għal li jkun abbandunat minnu. Imma mill-gbarat edewwa tiegħu mhux biss għandu jibża li jkun abbandunat, imma wkoll li jaħbtu għalih. Għax la darba f'dawk hemm aktar ħażen u jaraw l-affarijiet minn qabel u għalhekk javvanzaw dejjem fil-ħin biex isalvaw u saħansitra jinħabbu ma' min jittama li jirbaħ, f'dawn allura jsib edewwa aktar f'saħħithom u diffiċli illi jirbħilhom. Terġaw tajt, il-prinċep dejjem irid jgħix mal-istess poplu, mentri jista' jgħaddi mingħajr gbarat, għax għandu s-seta' jagħmilhom u jneħħihom kull jum mhux kull x'kien irid u jgħollihom jew ibaxxihom fl-istatura kif jixtieq u jidher lilu. U biex niċċara ħjar din il-parti, ngħid kif li l-gbarat għandek tqishom b'żewġ modi prinċipali. Jew jiġu gvernati minnhom infushom b'mod li jintrabtu għal kollox mal-fortuna tiegħek, jew inkella le. Dawk li jintrabtu u ma jkunux rebha għandhom jitweċħu u jinħabbu. Dawk li ma jintrabtux iżda għandhom jiġu eżaminati b'żewġ modi. Jew jagħmlu dan għax ikunu beżżijajn u jkun difett naturali tal-karattru tagħhom. Jekk dan ikun il-każ, allura għandek tinqeda b'dawk minnhom li għandhom il-ħila jagħtuk il-parir it-tajjeb, għax daw se jirrispettawk meta tkun sejjer tajjeb. U m'għandek xejn tibża minnhom fi żmien it-taqlib. Imma meta apposta u għal raġunijiet ta' ambizzjoni personali joqogħdu l-bot minnek u ma jintrabtux miegħek, allura qod attent li għaliex dak huwa sinjal illi aktar jaħsbu fihom infushom milli jaħsbu fik. U minn dawn il-prinċep għandu jħares lilu nnifsu u jibża minnhom bħal kieku jinstab illi huma edewwa, għax dejjem fl-avversitajiet sa jgħinu biex jiġi irvinat. Għalhekk għandu dak li jsir prinċep bil-favur tal-poplu iżomm li l-poplu ħabib tiegħu. U danu ħafif, għax il-poplu jitlob biss illi ma jkunx imgħakkes. Ma wieħed li jsir prinċep kontra x-xewqa tal-poplu u bil-favur tal-gbarat, għandu qabel kull ħaġa oħra jipprova jirbaħ lill-poplu. Li wkoll huwa ħafif meta jagħtih il-protezzjoni tiegħu. U għax il-bnedmin meta jsirilhom il-ġid minn min jistennew minn għandu d-deni, jobbligaw irwieħhom aktar mal-benefattur tagħhom. Il-poplu jsir f'tebqatajn iħobb lil prinċep aktar milli kieku kiseb il-prinċipat bil-favur tagħhom. U hemm ħafna modi illi bihom il-prinċep jista' jirbaħ lill-poplu. Il-imbilli jinbidlu skont min ikun ma nistgħux nagħtu regola ċerta dwarhom u m'inhix se nitkellem dwarhom hawnhekk. Ma laqbiż billi ngħid illi għall-prinċep huwa neċessarju e il popolo con habibtiau, in quella flafversità iet, ma è collo lebdar medio. Nabide, il princep tali spartani, il resista l'attac tal Grecia quella o tal eserciti romani, e li calom hafra repchiet, o defenta artu o li statiau minnom. O kien bizzeja taliħ, wara il-ħareċ mil-periklu, il jħul passi kontra xiftitu hud. Kieku l-poplu kien kontra tijaw, kieku dan ma kienx ikun bżejjed. U ma jkun hemm ħadd li jmeri din l-opinjoni tijaj bil-qawl imqaddem illi min jibni fuq il-poplu jibni fuq it-tajn. Għax dan huwa minnu meta ċittadin privat jibni hekk il-pedament tijaw u jippretendi li l-poplu se jħilsu meta jkun maqkes mill-edewwa jew mill-maġistrati. F'dan il-każ jista' jsipruħu ta' sikwit ingannat. Bħal mafruma ġara lil Gracchi u Firenze lil Messer Giorgio Scali. Imma meta jkun prinċep illi jibni kif qegħdin ngħidu, illi jkun jaf jekk manda u jkun qlubi, u lanqas ma jitlef rasu fl-avversitajiet, u ma jkunx nieqes mitħejjijiet l-oħrajn, u jkollu l-appoġġ ta' kulħadd minħabba l-kwalitajiet tiegħu, u minħabba l-istituzzjonijiet illi jwaqqaf, dan qatt m'għandu jsib lil poplu jingannaħ, anzi, jisip li jkun bena pedamenti verament sodi u tajbin. Dawn il-prinċipati għandhom il-ħabta jiġu fi xej meta jkunu se jgħaddu mill-ordni ċivili għal dak assolut. Għax dawn il-prinċipijiet jew jekk mandaw għalihom infushom, jew permezz tal-maġistrati. Fl-aħħar każ, il-qagħda tagħhom hija aktar dgħajfa u perikoluża, għax il-poter tagħhom jiddependi għal kollox mill-volontà ta' dawk iċ-ċittadini illi joqogħdu għall-maġistrati. U dawn l-aktar waqt żminijiet ta' diffikultajiet jistgħu bl-akbar faċilità jneħħulhom il-poter, jew billi jagħmlu xi ħaġa kontra, jew billi ma jobduhomx. Ta' min wieħed joqgħod attent hawnhekk illi l-kelma maġistrat ma tintużax fil-Medjuevu kif tintuża llum il-ġurnata, imma fi żminijiet meta tikteb Machiavelli ifisser il-maġistrat illi huwa għamla ta' kunsillier tal-gvern. Jiġifieri bħal bosta kliem ieħor it-tifsir jinbidel skont iż-żmien illi l-kelma qiegħda tintuża fih. L-istess ngħidu aħna l-kelma ġurisdizzjoni li llum tfisser ħaġa fil-Medjuevu kienet tfisser ħaġa oħra, llum tfisser sa fejn tasal is-seta ta' qorti, fil-Medjuevu juris dictio kienet fisser il-funzjoni tal-prinċep li jgħid x'inhija l-liġi. Juris, liġi, dictio, jgħid. U l-istess il-maġistrati. Però ma niddevjawx iż-żejjed u nirritornaw għat-test ta' Machiavelli. Meta jiġi l-gwaj, jgħidilna Machiavelli, il-prinċep ma jkollux il-ħin jieħu l-awtorità assoluta għax iċ-ċittadini u s-sudditi li jkunu mdorrin jirċievu l-kmandi mingħand il-maġistrati ma jkunux lesti jobduhom minn għandu waqt kriżi. U dejjem se jkollu, fi żminijiet ibsin, nuqqas kbir ta' min jista' jafdaħ. Għax prinċep ma jistax jistrieħ biss fuq dak li jkun għadda minnu fi żmien tal-kwiet meta iċ-ċittadini jeħtieġu l-gvern tiegħu. Meta jkun hemm il-kwiet, kulħadd jimxi kif mistenni. Jsiru ħafna wedijiet u kulħadd lest jagħti ħajtu għalih. Basta l-mewt għada l-bot. Imma meta jfidġu l-avversitajiet, meta l-istat ikollu ħtieġa ta' ċittadini tiegħu, jsib ftit biss lesti jgħinuh. U dan it-test tal-lejaltà huwa ferm perikolus, għax jista' jsir darba waħda biss. Għalhekk il-prinċep għaqli għandu jfassal mezzi kif iċ-ċittadini huma dejjem u f'kull ċirkostanza dipendenti minnu u mill-awtorità tiegħu. Mbagħad isib li dejjem jibqgħu lejali lejh. Il-kapitlu 10. Kif għandu jitkejjel il-poter ta' kull prinċipat. Hemm konsiderazzjoni oħra illi ġustament għandna nżommu f'moħħna meta ninvestigaw il-karatteristiċi ta' dawn il-prinċipati. Jiġifieri jekk is-seta tal-prinċep hijiex tali illi f'każ ta' bżonn jista' jirreżisti waħdu għall-awġ. jew ikollux bżonn kull darba illi jingħata l-protezzjoni minn ħadd ieħor. Biex niċċara iżjed din il-biċċa, ngħid illi fil-fehma tiegħi dawk il-prinċipijiet illi jirreżistu waħedhom huma dawk illi għandhom biżejjed nies jew flus biex jiġbru eżerċtu li jiflaħ għall-ħbit ta' kull aggressur. Bl-istess mod, dawk il-prinċipijiet li dejjem iridu jitolbu l-għajnuna ta' ħadd ieħor huma dawk illi ma jistgħux jinżlu fil-kamp tal-battalja ħajfaċċjaw l-għadu huma kostretti jirtiraw wara swar u joqogħdu jiddefendu minn hemmhekk. Ġa tħaddit dwar l-ewwel każ u l-quddiem se ngħid dak illi għandi f'moħħi dwar dak l-istess suġġett. Għal dak li għandu x'jaqsam mat-tieni każ, xejn ma jista' jingħad ħlief illi nagħti l-parir lil dawk il-prinċipijiet isaħħu u jiffortifikaw l-ibliet tagħhom. Ma joqogħdux iħablu rashom mill-kampanji ċirkostanti. Jekk prinċep ikun iffortifika tajjeb il-belt tiegħu u jkun ħaħsieb illi l-gvern tiegħu ikun kifett u għatfadalli u koll xi ngħid dwar dan, allura jara illi l-għadu jibda jaħsibha darbtejn jaħbaċċa lih. Il-bnedmin dejjem jiddarsu minn intraprizi fejn jidher ċar illi hemm il-għawġ. Huwa ovvju illi mhux l-kemm taħbad għall-belt illi ssawret f'sur minn prinċep illi mhux mibgħut mill-poplu tiegħu. L-ibliet tal-Ġermanja igawdu libertà mingħajr restrizzjonijiet. Jikkontrollaw biss ċertu territorju li jkun limitat u jobdu lill-imperatur meta jidrilhom u meta jridu huma. La jibżgħu minnu u lanqas ma jibżgħu minn ebda seta ġara. Ilha li stant huma fortifikati, illi kulħadd jaf illi tkun biċċa xogħol diffiċli u li tieħu ħafna żmien illi tipprova taħbad għalihom biex tirbaħhom. Dan huwa wkoll peress illi kollha kemm huma għandhom swar u foss f'saħħithom illi mhux lakemm tirbaħhom. Mhux biss imma għandhom ukoll artillerija tajba, kif ukoll għandhom fil-pubbliku biex kulħadd ikun jista' jara ħażnijiet kbar ta' xorb, ilma, ikel u saħansitra kull ma jista' jkollhom bżonn jaħarqu biex ikollhom isħana. U dan kollu għal żmien sena sħiħa. Mhux biss, imma kull belt Ġermaniża illi tagħmel minn qabel ħsieb għal dawk in-nies komuni illi m'għandhom xejn x'jitilfu, dejjem iżżomm proviżjon ta' sena għall-ikel u dak kollu li jkun meħtieġ sabiex dawn ikunu jistgħu jaħdmu f'dawk is-snajja illi jippermettulhom l-għajxin tagħhom kif ukoll jippermettu s-saħħa tal-belt innifisha. Mhux biss imma nżid ukoll li dawn l-ibliet jagħtu importanza kbira lill-eżerċizzji militari u għandhom bosta liġijiet u ordnijiet illi jipprovdu sabiex dawn l-eżerċizzji militari jisiru. Għalhekk dak il-prinċep illi għandu belt iffortifikata b'ħafna swar f'saħħithom u illi jirnexxilu iżomm il-bot minnu il-mibeda tal-poplu tiegħu ma jista' qatt jiġi attakkat. U jekk stess ikun hemm attakk, min ikun qiegħed jattakkah ikollu jabbanduna l-intrapriża ilha għaliex jintebaħ illi il-kors tal-eventi sa jkun wieħed illi bil-fors sa jkollu jqatta mill-inqas sena ikkampjat bl-armata tiegħu ma jagħmel xejn jistenna illi jispiċċaw il-proviżjonijiet u jibda jittiekel imbagħad il-kuraġġ tal-ibliet illi jkun qiegħed jassedja. Naturalment jista' jkun hemm min joġġezzjona, jista' jkun hemm min jgħidlek illi jekk in-nies għandhom il-ġid tagħhom il-barra miswar tal-belt u jarawhom jinħarqu mhux se jkunu kapaċi jżommu u jrasnu lilhom infushom u illi t-tul tal-assedju u mbagħad min-naħa l-oħra l-interess fl-affarijiet tagħhom stess iġellhom jinsew id-dover tagħhom lejn il-prinċep. Imma t-tweġiba tiegħi għal dan hija illi prinċep f'saħħtu u qlubi dejjem se jkun lest illi jeleb dawn id-diffikultajiet kollha, jispira lis-sudditi tiegħu issa bit-tama illi id-diffikultajiet illi għaddejjem minnhom mhumiex se jitwalu u issa bil-biża' dwar il-kefrija tal-għadu u b'hekk jirnexxielu jieħu dawk il-miżuri effettivi kontra dawk ukoll illi iparlaw żejjed u jgħidu dak illi ma jkunx taġid f'dawk iċ-ċirkostanzi. Barra minn hekk, l-għadu wkoll bil-fors jaħraq il-kampanja meta jasal u jieħu kull ma jsib. U se jagħmel dan meta s-sudditi tal-prinċep ikunu għadhom imħeġġin bl-entużjażmu għad-difiża. U allura il-prinċep ikollu ferm anqas għaliex jinkwieta. Il għaliex sama dak l-entużjażmu jkun laħaq bil-mod ikun ġie għaxxej xejn, it-telfiet tant ikunu kbar u l-ħsara tant tkun saret b'mod goff illi mbagħad ma jkunx hemm irmedju għaliha. Allura is-sudditi malajr jidentifikaw lilhom infushom u dejjem aktar mal-prinċep tagħhom. Il għaliex issa jelli jkunu raw id-djar tagħhom maħruqin u l-artijiet tagħhom imxejna jisibu biss fid-difiża il-mod kif jistgħu jipattu għall-għadu u jsibu li hemmhekk ikun hemm rabta f'saħħitha ta' obbligazzjoni minnaħa ta' prinċep. Natura tal-bniedem hija illi n-nies iqisu lilhom infushom taħt obbligazzjoni kemm bil-benefiċċji illi jagħtu daqs kemm bil-benefiċċji li jirċievu. Għalhekk, jekk wieħed iżhom dak kollu f'moħħu, m'għandux ikun diffiċli għall-prinċep għaqli illi jnebbaħ u jispira lis-sudditi tiegħu bid-determinazzjoni matul l-assedju, basta ikollu biżejjed f'provviżjonijiet u mezzi ta' difiża biex jirreżisti l-assedju. U allum se niqafgħu mill-qari tal il-prinċipe ta' Niccolò Machiavelli il-ġimgħa d-dieħla nissoktaw mill-kapitolu 11 illi huwa dwar il-prinċipati ekklesjali. Nixtieq ngħid kelmtejn dwar il-rwol ta' Machiavelli anki fil-politika, fil-filosofija politika moderna. Difatti insibuh il-Machiavelli inebbaħ u influenza bil-bosta lill-ħassieb sard minn Sardinja Antonio Gramsci illi miet fl-1937. U dan influenzaħ fil-kunċett tal-prinċep modern illi għal Gramsci huwa il-partit politiku illi jiżviluppa fuq skala nazzjonal popolari biex joħloq l-allianzi meħtieġa ma' gruppi soċjali diversi biex bekk jaqgħad in-nazzjon f'alleanza nazzjonal popolari. Dan ix-xogħol kif hemm anke drabi oħrajn ta' Machiavelli huwa klassiku illi jispira u għadu jispira lil diversi illi huma mitħla tal-politika. Jafaw, nrod ħajr lit-tekniku tal-programm, nrod ħajr lilkom iżjiż semmija illi kontu miegħi għal darb'oħra għal dan l-appuntament ta' kull ġimgħa għal qari tal-ktieb il-prinċipi ta' Niccolò Machiavelli. Kif issa saret draw għarrit nikkummenta illi aħna ma neħdux dan għat-test bħala xi manwal, xi Vanġelu ta' kif għandu ġipruħ il-politiku, naċċettaw ukoll illi hemm minħares lejh b'ambivalenza u għal daqstant tażilna li nibdew il-programm b'silta mużikali jisimha Pigs, Fnieżer, jew ZS għażlu intom tal-grupp Ingliż Pink Floyd, bħala sottofond ta' għandna orkestrazzjoni ta' silta oħra tagħhom Us and Them u nagħlqu appuntu b'Us and Them aħna u huma. Il għaliex aħna nemnu illi dan il-kliem li jtieħdu Pink Floyd jista' jintuża fil-ħajja ta' kuljum. U għalhekk jiena Mark Samu nagħlaq dan il-programm illum billi nixtrilkom ikoll saħħa u nissellef il-kliem tal Pink Floyd illi huwa dan. And